Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U Beogradu je prošle nedelje boravio danski pisac Christian Bang Foss povodom objavljivanja romana Smrt vozi Audi u izdanju Helixa, za koji je dobio Evropsku nagradu za književnost 2013. godine. Čućete razgovor sa autorom, a onda skoro pa temat u emisiji Čitač savremena skandinavska književnost. Nakon predstavljanja Christian Bang Fossa govorimo i o knjizi Čovek po imenu Uve, izdanje Lagune, švedskog autora Frederika Backmana, koja je prevedena na 40 jezika i nalazi se na vodećim listama najčitanijih knjiga u svetu. Gost emisije je prevodilac romana Nikola Perišić. Sve preporuke za knjigu vegetarijanka Hang Hang iz Južne Koreje. Ovo delo je nagrađeno internacionalnim Bookerom za 2016. godinu. Roman je objavila izdavačka kuća Dereta. Mi ćemo razgovarati sa urednikom Aleksandrom Šurbatovićem. I pošto se sva tri romana bave na neki način temom usamljenosti, upravo je juče objavljena knjiga norveškog pisca Laša Svensena Filozofija usamljenosti u izdanju Geopoetike, sa kojom ćemo zaokružiti priču o novim knjigama koje smo za vas pročitali. I naš prvi gost, Christian Bang Foss, rođen u Danskoj 1977. godine, diplomirao je na Danskoj akademiji za pisce 2003. Prvi roman Vetar ribe objavio 2004. i zadivio kritičare stilom i preciznim opisom na izgled uobičajenih svakodnevnih postupaka. Usledio je roman Oluje u 1999. i 2008. godine, koji karakteriše crni humor, kao i njegov roman Smrt vozi Audi, koji je objavio 2013. i, kao što rekao, dobio Evropsku nagradu za književnost. Sledi razgovor sa gostom, a u prevodu mi je pomogao Radoš Kosović. Roman Velika avantura i putovanje, i pošto smo svi odrastali uz Kerouakov roman Na putu, moram da vas pitam, taj žan on the road postoji u filmu i u književnosti, koliko je uticao na njegovu ovu knjigu, bar onaj drugi deo?
Det er lang tid siden jeg har læst On the Road, faktisk. Jeg læste den som dreng og husker kun små passager af den. Men
Kerouakov Na putu sam zapravo davno čitao i ne sjećam se mnogo, ali svakako da ima toga u ovoj knjizi, tog skoro road movie žanra, da kažemo. Međutim, ja i hteo sam donekle tim putovanjem da izrazim i izvestan nemir, ali i ja lično sam mnogo putovao, mnogo sam se selio i to je prosto nekako izbilo u prvi plan kad sam krenuo da pišem ovu knjigu. Nekako je prirodno došlo, jer dok sam pisao ovu knjigu, ja sam živeo u SAD, u Ekvadoru i u Španiji.
Fortelling som ligger så selvfølgelig op af nogle road romaner som On the Road, men også meget af road movie, ikke, altså af film, og har nogle genre træk.
Jo, man kan også sige at ligesom den starter,
ali, to je i odraz nemira, jer prosto to vidimo i uglavnom junacima u trenutku kada odluče da putuju, prvenstveno Valdemar. On jednostavno želi da ode od nečega, on želi prosto da putuje, da pobegne, i to je taj nemir. On ne zna ni gde bi otišao, prosto to je prosto želja da se ode, a ne da se otputuje negde konkretno. A i ja sam imam često takvu želju da jednostavno odem i da ostavim prosto ono što je oko mene. Ne znam da li je to zdravo ili nezdravo, ali jednostavno je tako.
Om så den er sund eller usund, det ved jeg ikke.
Oba glavne junaka su predstavnici tipične generacije koja je nezadovoljna svojim mestom u društvu, svako iz svog ugla, ali oni su i dalje spremni na šalu. Tako da, to je interesantna kombinacija. Znači, to nezadovoljstvo, da ne kažemo i bes i ljutnja na momente junaka, koji su jako spremni na šalu i mnogo se smeju. Pa kako je napravio taj spoj neobičan?
Ja, det synes jeg da, altså helt klart det er. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan elaborere på det, fordi det er jo netop sådan en overlevelseshumor, de har. Og det er jo, altså det er jo en kliché, det der.
Da, vrlo je, očigledno, to jeste humor radi preživljavanja. I to jeste jedna strategija preživljavanja koju oni imaju, jer na kraju oni dolaze u tu situaciju gdje ili mogu da plaču ili da se smeju. Ali nisam nikada to nisam gledao kao neku generacijsku stvar i nisam htio da njih predstavim kao predstavnike generacije, nego kao predstavnike određenog mesta u društvu, određene pozicije u društvu. Ali da, svakako je to upravo i strategija preživljavanja, smeh i uopšte osnov prijateljstva dva glavna lika.
Interesant, men ja tror lije stopper, så kan du oversætte, så kan jeg lige ta det op, jeg kom til at tænke på. Du forstår, hvad jeg siger, ikke?
Sådan, ja.
Ja, så kan jeg lige tage op, hvad jeg tænkte på, fordi jeg vil godt sige noget mere. Men hvis du lige får... Du kan oversætte nu, og så siger jeg noget mere. Nej, men det handler jo også meget om at grine af kapitalisme i visse dele af bogen, har jeg tænkt på.
Altså, at... Ali smeh je također u vezi sa kapitalizmom. Ovde, jer glavni likovi imaju vrlo, vrlo specifičan pogled na kapitalizam, oni vide apsurd kapitalizma i u Danskoj i u svetu. Naprimjer, meni je mnogo smešno kada pomislim u Sovjetskom savezu imamo ogromnu prodavnicu u kojoj imamo samo jednu vrstu praška za veš, i prosto tamo nema potrebe da proizvođač ubeđuje nekoga da treba da kupi baš njegov i da je to najbolje. A u kapitalizmu imamo 20 vrsta praškova za veš. Recimo kod mene u prodavnici blizu ima 20 vrsta maslinovog ulja i ja mislim da to smešno. Mislim da to prosto ima taj apsurd moment u kapitalizmu gdje prosto taj proizvođač maslinovog ulja treba da vas ubedi da je njegovo maslinovo ulje bolje od 19 drugih tipova maslinovog ulja, a to je maslinovo ulje. I ja s druge strane ne mislim da sad kapitalizam treba potpuno uništiti i skloniti, ne vjerujem u to, ali mislim da treba istaći smešne i apsurdne stvari.
Det var bare det, jeg kom til at tænke på med humor, ikke? Altså,
Mislim da se autor slaže, jer sam izabrala ili pročitala tri teme u romanu. Znači, usamljenost, prijateljstvo i sloboda na izbor.
Ja, men det sjove ved det er, eller jeg ved ikke om det er sjovt, men jeg havde ikke tænkt over, at der var faktisk...
Nisam razmišljao o tome baš na takav način, kao tri odvojene teme i prosto usamljenost svakako postoji u knjizi. Ne znam koliko je velika tema, jer ja sam pre svega se tu fokusirao na Valdemarovu usamljenost i on je prosto primjer jedne ekstremne usamljenosti. U jednom trenutku u knjizi se kaže da Ansgar misli da je on najusamljeniji čovjek na svetu. Ali, s druge strane, to otkriva nešto Ansgaru, jer Ansgar nije svestan svoje usamljenosti.
Men Asger virker litt blind overfor sin egen ensomhed. Men, ja.
Možda ustupak modernim vremenima je slika smrti koju on prikazao i nazvao čak i roman Smrt vozi auti. Znači, mi imamo predstavio na stara srednjovekovne, da kažemo, grafike. Kostur sa obučenu crni plaž sa kosom koji ubija. E sad imamo moderna vremena, sad je Audi koji prati i nagoveštava smrt.
Ja, det er jo en opdatering av det her dødsbildet. Og det har noget med modernitet å gjøre, og så har det noe å gjøre med merker også, og igjen...
Pa da, u izvestnom smislu to je kao nekakav update slike smrti, ali je to opet povezano sa malčici sa kapitalizmom, pre svega automobil, marka automobila, je to jedan takav automobil. Audi je također simbol moći, ne znam da li je tako kod vas, ali u Danskoj jeste, naš premijer vozi Audi, Angela Merkel vozi Audi, i osim toga što je to automobil političara, to je i automobil mafijaša, i on simboliše moć i novac. A Valdemar je savršeno nemoćan u svom životu i on vozi stari Volkswagen. I to je po meni dobra slika, u stvari kontrast njegove nemoći naspram društva.
Og han får så en gammel folkevogn, der dårlig kan køre. Det synes jeg bare var et fint billede på den her magtesløs, han har overfor døden.
Kakav je njegov doživljaj sveta danas i koliko je njegove želje u stvari da prenese to u svoje romane, ono što nešto smo toga, tih stavova shvatili iz ovog razgovora, ali ovaj svet koji nas okružuje ili kude ide ovaj svet, koliko on želi to da nam poruči preko romana ili preko svojih junaka?
Ja tror bare det blir sånn.
Pa, ne radi se toliko o nekom konkretnom osmišljenom pogledu na svet koji ja želim da predstavim u knjigama, više se radi o tome što je to kao nekakav spoj pesimizma i humora. I to je, to je prosto dijalektika iz koje nastaje stvaranje u trenutku. I prosto, ali nije zato što želim da to nekome prenesem. I možda postoji mogućnost da će neko ko deli slično ne pogled na svet, ali ko se nalazi u sličnom duhovnom stanju, da će ga pokrenuti na neki način ova knjiga. Istovremeno, ne mogu da kažem da sam ja posebno pesimističan ili da sam mračan, ja sam čak vrlo, vrlo vedra osoba, ali dok pišem, to je stanje koje me obuzme, taj pesimizam pred svetom u koji se nužno meša i humor. I prosto iz te dinamike nastaje stvaranje i često recimo u mojim knjigama ima i malo preterivanja u smislu prilikom karikiranja predstavljanja, ali prosto to je upravo rezultat isto te dinamike pesimizma i humora.
Sort på tingene, så kan det er det jo ikke nødvendigvis sådan at de så også tænker, ej, så opgiver jeg sgu det hele. Det kan også være, at man får lyst til at handle af, og at verden bliver måske opleve verden i sådan en perspektiv, hvis det giver mening.
Čuli ste razgovor sa danskim književnikom Kristijanom Bang-Fossom. Prevod njegovog romana Smrt vozi Audi bio je i povod gostovanja ovog autora u Beogradu. Thank you.
Predstavljamo knjigu Fredrika Bakmana, Čovjek po imenu Uwe. Da kažemo nekoliko podataka o autoru, rođeni 1981. bio najpoznatiji švedski bloger i kolumnista. Od objavljivanja romana 2012. Čovjek po imenu Uwe kreće njegova književna slava. Ona ne ostaje lokalna samo u Švedskoj, već u celom svetu. Knjiga je prevedena na 40 jezika, osvojila liste čitanosti u Velikoj Britaniji, ali i neprikosnovenog New York Timesa. Film snimljen po ovom romanu bio kandidat za Oscara, nije ga dobio, ali svakako je zaslužio. Moj gost u studiju je Nikola Perišić, koji je roman preveo sa švedskog. I evo, Nikola, kada obično neku knjigu ili neki film se reklamira, kaže se u sloganu smećete se i plakati, ali u ovom slučaju, kada predstavljamo ovaj roman, to je, čini mi se, 100% tačno. Znači, i smeha i suza ima dok se čita ova knjiga. Mislim, bar tako možete da doživite.
Da, može se reći da u prvi mah je upadljivije neka humoristična komponenta uopšte u pisanju Fredrika Bakmana. On je i počeo kao humorista u skromnim formama pisanja. Bio je bloger, pisao je kolumne za neke lokalne listove. Uglavnom, crtice iz svakodnevnog života, recimo, opisujući, ne znam, anegdote iz svoje porodice. Sve te neke sitne, vesele stvari. Onda je, kako sam ja negde pročitao, šta mu je bio sad povod da počne piše Uveu, povod mu je bio jedan konkretan čak događaj kada je on video jednog sredovečnog čoveka u pošti, valjda kako pravi neki veliki skandal. On je od toga krenuo i počeo da piše u svom blogu o jednom kao...
Tipu čoveka,
da, u Švedskoj, koju je on valjda zapazio, jeli, verovatno i ranije. I nazvao ga je Uwe, to mu je bilo kao, tako, to je jedno staromodno ime u Švedskoj. I onda je sve više razvijao tu ideju, dok nije došlo do toga da napiše celu knjigu, koju ima probleme inače da objavi u Švedskoj. To je sad kao, što često čujemo, recimo, i sa stanovišta već ostvarenog uspeha, podsjećanje na to na, ne znam, desetine izdavača koji nisu hteli knjigu da objave, ali ta njegova knjiga je otišla korak dalje od tog njegovog do tadašnjeg pisanja, jer je on odlučio da najzad tog lika koji je mogao da bude, da kažemo, jednodimenzionalan u tim njegovim crticama i blogovima, da mu doda nove dimenzije, da osenči taj lik, doda neke nijanse koje su tamnije, mračnije, melanholične, i sad kroz knjigu dolazi sve više do mešanja, da, te dve strane.
E sad, kad bi predstavili glavnog junaka, možemo da kažemo nekoliko rečenica, da oko njega se naravno vrti kompletna radnja. On je Jean Grizel, usamljenik, sitničar čovek, koga svi izbegavaju, a onda ulazimo u njegov svet sa samim događajima koji se dešavaju i malo pomalo u stvari otkrivamo da on ima široko srce, kako će reći kardiolog na jednom mestu u romanu, veliko široko srce. Tako da je to taj kompleksan lik, kao što rekao ste, krenulo je to jednostavno, a onda ga je napravio jednim pravim romaneskim, da kažem, likom.
Da, s polja gledano Uwe je pravi namćor, kakvim ga doživljavaju svakako svi njegovi susedi. On je čovjek koji predstavlja kao čuvara, samozvanog čuvara svog naselja, malog.
Koga obilazi kao policajac svako
da,
jutro.
Da, obilazi ga svako jutro, rano ustaje, ima svoje rutine od kojih ne odstupa ni pošto je ceo život. Tako uspeva nekako da odbije uglavnom ljude od sebe. U trenutku kada mi počinje radnja, u stvari kada mi upoznajemo Uwea, on je već potpuno čovjek izopšten, svi su odustali od njega, on je odustao od svih.
A njemu to i odgovara, stvarno, ta usamljenost mu odgovara.
Da, njemu je teško da pusti druge ljude u svoj život. Što se njemu zapravo, kako i on sam, shvata, dogodilo samo jednom u životu, i on u trenutku kada ga srećemo ne namerava da to ikada ponovi više.
U stvari, da mi otkrivamo kroz roman da je mnogo tuge u njegovom životu, u stvari. To
da.
Nam pisac polako u stvari otkriva. Mi ne shvatamo odmah zašto i kako je, nego tako diskretno nekim crticama saznajemo u stvari te njegove lične porodične tragedije.
Jeste, kroz knjigu se to polako otkriva, da bi možda da bi se priča koja je u stvari veoma tužna na neki način, mislim jeste zaista, Mislim da je pisac na neki način dozirao sa onim smešnim, humorističnim delovima, da bi bilo suviše teško odmah suočiti čitaoca sa prevelikim delom te tužne strane uveo priče. Ali opet, to je život, jel?
Mislim da ovaj roman može lako se prepoznati u svakoj sredini. Ima tu neku univerzalnu priču, odnos mladih i starih. U stvari, možemo i to da istaknemo. Mladi koji imaju sad nove ideje, nove shvatanje života, i oni stari koji se ne mire sa tim, kažem, promenama u životu naglim za njih. I zato je, kažem, taj priča univerzalna.
Da,
kako to... jedni druge razumemo, u stvari, mladi i stari, kako se razumeju?
Da, to je svakako univerzalno. Sad Uve pominje, bavi se stvarima koje su s jedne strane tipične za Švedsku, s druge strane i za ceo svet. On kaže, pošto na samom početku knjige njega prevremeno penzionišu manje više, što je njemu kao konačan udarac za njegovo dostojanstvo.
Jel bi mogao još da radi?
Mogao bi još da radi, on je čovek koji je sam sebe izgradio, koji je toliko toga u životu sam napravio, u stvari sve.
Pa i kuću
više.
Jednu
je
sagradio sve, celu.
Čak i kuću sagradio, da, ranije nekad u životu. I kada ga otpuste sa posla, odnosno penzionišu, sad on kako se osvrće na današnji svet, kaže danas izgleda da svi u svetu imaju 31 godinu i bave se nešto kompjuterima i više niko ne pije normalnu kafu, crnu kafu, nego svi pije espresso i tako, to su neke stvari koje su njemu...
Pa to su tradicionalne vrednosti koje on želi da i dalje posjeduje, da ih ima. Naprimjer, kola koje je vozio, neće da menja. Kako je njegov otac vozio Saab, on će do kraja života voziti Saab. Ne priznaje druge tehnologije i druge proizvođače. Znači, on je lokalni švedski patriot. Bar što se tiče proizvoda.
Da, on je čovjek koji brani sve ono što je bilo aktualno u njegovom dobu. On je čovjek koji se onda sam osposobio, naučio je razne te majstorske razne zanate. Ali, naravno, u današnjem vremenu kompjutera on ne pokušava uopšte da savlada to. To je za njega novo neshvatljivo. I a onda nekako biva primoran da se suoči odjednom sa mladim ljudima koji se pojavljaju u njegovom okruženju. Tako ispadne da on dobije priliku upravo da tim mladim ljudima pokaže šta on sve ume i zna, na neki način.
Da oni ne znaju.
Da, a i da im dokaže da su oni malo manje sposobni kao predstavnici te mlade generacije. I tako on odjednom dolazi u dodir sa mladima, gde će on sad nešto naučiti, svašta će naučiti od njih. Jel?
A te tradicionalne vrednosti na kojima je vaspitavan glavni junak Uve, to je u stvari poštenje. I on od mladosti pokazuje tu crtu i koja do kraja traje romana. Kad nalazi novčanik kao dečkić, iako je siromašan, on taj novčanik vraća. Znači, to je to što je njega otac učio. Sad on smatra da tako svi treba se ponašaju. I zato otuda ta njegova začuđenost. Gde su takvi ljudi nestali? Zašto su svi samo gledaju sebe ili hoće da uvrede drugog, povrede komšija komšiju i tako. Znači, i tu vidimo taj njegov, u stvari zašto je on takav? Pa upravo zato što ne može više da razume novo vreme.
Da, Uve, u stvari on ne smatra da je on nepošten prema bilo kome, kada se breca, kada je
grub,
grubo osoran prema drugim ljudima, on smatra da je samo se pridržava nekih strogih pravila koje on zacrtao i koje on primenjuje na sebe. On je strog i prema sebi i prema drugima i nema sad milosti prema drugima koji nemaju nameru da se pridržavaju tih njegovih pravila.
Jeg er altid den, der ikke har forstået, og jeg dukker op den forkerte dag. Jeg kan ikke danse uden at smadre noget. Stiv på første date, og jeg har altid noget mellem tænderne. Jeg er ikke perfekt, men jeg internettet, og jeg brænder altid maden på, og jeg taber din mobil i toilettet, ja. Dine tæer over dig selv, så lad være at give op og skamme dig ihjel. Come join the club, vi elsker dig alligevel. Og jeg ved det menneskeligt at fejle. Og jeg har accepteret.
Slušajte emisiju Čitač i dalje govorimo o jednoj izuzetnoj knjizi švedskog pisca Frederika Backmana, Čovjek po imenu Uve, a sagovornik nam je prevodilac knjige Nikola Perišić. Njegovi susedi, Uve, susedi su ljudi koje polako poznajemo iz scene u scenu ili iz poglavlja u poglavlje, čak jedna mačka polako, u stvari oni svi otkrivaju ta skrivena vrata njegovog srca i dobrote, a jedna knjiga koja evo meni se nameće dok pričamo sada, to je knjiga španskog autora Francesca Miralje sa Ljubom malim slovima, koja odiše sličnom toplinom, optimizmom kao i ova knjiga, tako da jedan i drugi autor i Frederik Backman i Miralje su mladi pisci koji očigledno dobro posmatraju ljude oko sebe. I pretpostavimo da je to neki primjer iz ličnog života, možda neki njihov rođak, ali u svakom slučaju imaju toplinu i razumevanje za takve ljude. Obično ne bi neko imao. Znači, mlad čovjek ne razume takve kao što je Uve, ali Frederik razume i naklonjen je njemu, da kažem.
Da, stvar je u tome naravno da se zaviri sa druge strane, da se pogleda iza neke površine, neke krajnje površinske fasade. I to je sad uopšte ovako ljudska stvar, upoznati dublje bilo koju osobu, saznati šta to dobro se također nalazi u nekom ko vam na prvi pogled deluje odbojno, kao što je to Uve na svoju žalost delovo svima očigledno, celom svom okruženju, pošto je to tako i on izabrao. A posle, da, pojavljaju se i mačka i pri kraju knjige, kao u nekoj staroj komediji, u stvari ta neka razbarušena družina svih mogućih doba, od Uvea kao tu najstarijeg do male dece.
Karnevalska atmosfera.
Da, svi jure kroz to naselje i mačka zajedno s njima čak prati sva ta događanja. On je kao neki komentator, nemi komentator svega što Uve radi, odnosno on to tako doživljava, stalno gleda kako mačka reaguje na ono što radi, a u stvari može se reći vjerojatno da on u toj mački vidi nešto više, eto što će onaj ko pročita knjigu vidjeti, shvatiti na koji način je ta mačka isto povezana sa njegovim životom.
Mi se čini da su ovakve knjige retke danas kao ova, znači jednostavne knjige.
Pa to je neka nepretencioznost koja definitivno karakteriše Backmana, koja je vjerojatno u vezi sa njegovim počecima. On je tako počeo od tih kratkih formi,
tih blogova,
blogova, posmatranja života oko sebe, ljudi, svakodnevnih nekih situacija, i sad kroz te jednostavne stvari on stekao uvid, naučio da posmatra svet oko sebe. I on kaže kako lako piše. On je posle Uvea napisao još tri romana, najnoviji izašao prošle godine.
Naravno, nije uvek glavni junak, je li tako? Nešto
ne, 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 potpuno nešto drugo, ali sad ja ih nisam čitao.
Dobro, ali sve dobro.
Ali koliko sam čuo o čemu se radi, opet to su neki ljudi ovako, kao što bi se reklo, ljudi koje viđamo oko nas svakog dana. I sad on piše sa lakoćom, a ta lakoća se osjeća i prilikom čitanja. Jeli.
To su stvari ko neke crtice iz života, da kažem.
Da, da, ali opet forma... Mislim, kada sve to objedini u roman, to ispada odjednom nešto više. Postaje knjiga koja ostavlja ipak utisak. Oni to postigu zaista nešto više.
A dosta su popularni skandinavski autori, da kažem, ne samo švedski, ne, norveški, danski, ovdje. Rado se čitaju i to je nekako naglo krenulo poslednjih, da kažemo, 10 godina i dosta i prevode i svega. Malo smo pre toga znali, osim klasika, da kažem.
Da, to je tačno. Pa, ja mislim i u celom svetu da su Skandinavci postali kao neka marka. Da se može očekivati da je to kvalitetna književnost kada dolazi iz Skandinavije. Sad, to su veoma različiti žanrovi. Naravno, krimići skandinavski su... Pa da, recimo da su dominantni, ali ima i tog humora skandinavskog koji su to sad vrlo prisutni. Ima mnogo pisaca iz svih skandinavskih zemalja. Koji isporučuju neku posebnu vrstu humora skandinavsku. Mm-hmm. To je sad opet prepoznatljivo postalo vremenom.
Pa evo, sticam okolnosti, ja sam danas, pored ove knjige o kojoj smo razgovarali, Čovjek po imenu Uve, Fredrika Backmana, imala sam razgovor sa Kristianom Bang Fosom, on iz Danske. I njegov roman Smrt vozi Audi ima sličnu priču, usamljenost, ali mnogo humora. I po tome, evo, vidim da su dve različite zemlje, autori iz dve različite sredine, napisali su na sličan način.
Pa možda je taj motiv usamljenosti prisutan, iako, sad da ne kažem dominantan, ali prisutan je svakako kod Skandinavaca. E sad, to je neki problem sa kojim se oni suočavaju. Opet, ne suočavaju se sa nekim drugim problemima koji su prisutni drugim društvima, kod njih je to, eto, usamljenost. Ne znam, ljudi traže individualnost, ostvaruju svoje lične karijere, recimo ostvaruju se u životu na nekom poslovnom planu, ovako i onako, ali onda se suočavaju sa tom usamljenošću. Dobro, čovjek ne može imati sve, oni eto postigli nešto drugo, onda ih proganja usamljenost. Pa recimo eto da kod Skandinavaca da su oni to otkrili, taj problem, ali... da, rešavaju ga na različite načine sad, ne samo humor, nego i onim drugačijim knjigama koje se ne završavaju baš tako lepo, da, kao ove.
A posle ovog razgovora ću pustiti u stvari priču isto jednoj knjizi koja se zove Filozofija usamljenosti Laša Svensena, znači norveškog autora, koji će nam u stvari to iz filozofsko-sociološkog ugla objasniti sve ovo što smo mi sad pričali. Mm-hmm. Ne on, nego urednica će pričati o toj knjizi. Ali evo, kažem, sticam okolnosti se potrefilo danas da razgovaramo o tri knjige koje su nekako u dodiru, a i dolaze iz Skandinavije. Evo, ne znam da li smo sve rekli, mislim, nismo hteli da ulazimo mnogo u sadržaj, da bi vas zainteresovali da pročitati i da vam ne otkrivamo neke finese koje su jako bitne za ovaj roman.
Da, jako su bitne i u knjizi postoje ti obrti, odjednom dolazimo nekih novih saznanja i sami likovi stiču neka potpuno nova saznanja, dolaze u priliku da promene mišljenje, tako će mi dok čitamo knjigu, čini mi se da svako...
svako će nešto pronaći.
Da, pronaći će svašta, imaće priliku sazna sagleda stvari sa druge strane, tako da, eto.
Znači, sve preporuke za knjigu Fredrika Backmana, Čovjek po imenu Uve, moj gost u emisiji Čitač je bio Nikola Perišić, koji je ovu knjigu preveo sa švedskog.
Du gik fra mig, vi blev skilt fuldstændig af. En stille regn hver sted. Jeg ville dø, det var ikke let. Sikkert heller ikke for dig. Jeg måtte kæmpe som en god soldat. Besat af at få dig igen. Selv den lille mis trives ikke længere, og børnene ringer aldrig mere igen. Når jeg lægger mig
skulle blive vores hus inde sammen, du og jeg. Ingen skulle pege fingre af os og sige, de klarer den ikke, nu bor de hver for sig. Når jeg vågner op om natten i min enmandsseng og skælver, er jeg endnu mere ene, endnu mere trist.
Misi čitač preporuka i za roman Vegetarijanka književnici iz Južne Koreje Han Kang u izdanju Derete. Naš gost je urednik u izdavačkoj kući Derete Aleksandar Šurbatović, a razgovor počinjemo od nagrade koju je ovaj roman dobio.
Pa dobro, svi vrlo dobro znamo koliko su Englezi i Amerikanci u stvari anglocentrični i usmereni na sopstvenu kulturu. Oni ne vole mnogo ni strane filmove ni strane knjige. Pogotovo je, oni zaista ne prevode puno knjiga godišnje. Međutim, čini mi se da se i to menja u posljednje vreme i jedan od pokazatelja te promene, posebno u engleskoj kulturi, ali čini mi se da je to slučaj u američkoj kulturi, to što su oni svoju tradicionalnu i najveću nagradu Man Booker Prize proširili i sada dodeljuju nagradu i za najbolju knjigu godine koja nije napisana na engleskom jeziku, već na nekom drugom. Da damo neku analogiju, možda to je slično Oscaru za strani film. E sad, tu je konkurencija zaista uvijek žestoka. Oni su uvijek imali dobre i tumače i kritičare i čini mi se da svake godine iz internacionalnog Bookera izlaze mnogo zanimljivije i bolje nagrade nego iz samog Man Booker Prize-a. Ono što je zanimljivo za ovu nagradu da naglasimo je to da od ove godine, počeši znači sa Han Kang i Vegetarijankom, ravnopravno nagradu dele prevodilac i autor. Tako da, ja mislim da je to potpuno
opravdano,
da, jer trud koji jedan prevodilac uloži u prevođenje posebno jedne kompleksne knjige i visoke literature je neizmjeren. Ja mislim da se ravna sa trudom samog autora.
To je samo jedna preporuka za čitanje ove neobične knjige, moram reći neobične. Mene samo na moment podsjetila na norvešku šumu Haruki Murakamija zbog onog detalja o bolnice u šumi, psihijatrijska.
Imate atmosfere, Japanci i Korejci se razlikuju sa jedne strane, a sa druge strane vidi se i uticaj te kulture. Japanci su bili korejski zavojevači i držali su ih po svojom vlašću, ja mislim, dobar niz godina, i samim tim, kao što su recimo Turci preneli nama dosta svoje kulture, tako su i Japanci preneli njima. Tako da u ovom romanu ćete vidjeti dosta toga japanskog, dosta od japanskog duha, pa zašto ne i od Murakamija, koji opet važi kao za evropskog japanskog autora.
Pa japanskog filma, da sežme.
Da. Ali kao što kod Japanaca postoji ta tendencija kao kod Kurosave ili kod Murakamija samog, da na njih dosta utiče evropska kultura, tako je i primetan taj uticaj kod Korejaca, gde imaju dva osnovna uticaja, jedan je američki popularna kultura i drugi je japanski tradicionalna kultura.
I sad ova glavna junakinja Jong-he je u stvari interesantna, ta njena transformacija, zato su je kritičari, ne znam zašto, vezali su se za Kafku zbog tog preobraženja njegovog, ali mislim da je ovo nešto sasvim originalna priča. Možemo da je tumačimo na više načina. To je metafora u jednom savremenom društvu, stvarima koje se nameću i ženama i muškarcima, u odnosima, u životu, i sad kako ko može to da prevaziđe u sebi ili da li će se slomiti. Evo sad ja onako imam neko širo tumačenje.
Pa danas je vrlo popularno dovoditi mnogo toga i porediti sa Kafkom. Kafka je jedan od, ja mislim, najdražih književnih toponima u savremenoj književnosti i vrlo često su po meni to neprimerna poređenja, ali ponekad se desi da ta poređenja piju vodu. Ovde smo negde na sredini. Kafka je prisutan u nekoj opštoj generalnoj atmosferi egzistencijalne teskobe koja je vrada u ovoj knjizi. Da kažem ukratko čitalacima o čemu se radi. Znači, knjiga govori o mladoj ženi Jong-he koja prolazi kroz jednu vrlo tešku, mučnu transformaciju, duhovnu transformaciju. Neko bi rekao da je u procesu gubljenja zdravog razuma. I taj proces mi sagledavamo sa tri aspekta. Sama knjiga se dešava u tri dela. Jedan aspekt, to je jedan deo, ide iz njenog prvog lica, kako ona doživljava celu stvar, drugi je od njenog muža i treći od njene sestre. I veoma zanimljiva, prvo rekao bih, veoma zanimljiva konstrukcija samog romana, gde jedan događaj posmatramo iz tri vizure, a drugo, ono što je veoma zanimljivo i što mislim da će privući mnoge čitaoce, te tri vizure su zaista autentične i svaka na svoj način oslikava jednu psihološku strukturu.
I svako je sa nekim svojim problemom, ne samo glavno junakinja.
Tako je, i onda kako dublje zalazimo u ovaj roman, i to je ono što je verovatno i najveći kvalitet ovog romana, dolazimo, zaista pokreću da isplivavaju najsumornije karakteristike i psihološke karakteristike naših junaka. Svakakve skrivene i potisnute osobine i traume naših junaka će to isplivati. I u toj psihološkoj analizi koju nam je ova autorka priložila na jedan zaista izvanredan književni način, leži prava vrednost ovog dela.
E sad, meni se čini da su svi junaci neki svoj način usamljeni ili promašeni ljudi u svojim životima. Žena, sestra od glavne junakinje, vodi lanac parfimerije. Ona je naoko jaka, snažna ličnost, ali takođe je krha u nekim trenucima. Ona ima jedan, onda njen muž koji je neuspešni slikar, umetnik, koji na kraju ona ga izdržava uglavnom, ali evo rečenica upravo za njenog muža, čini mi se da karakteriše sve druge junake: bio je istrošen i život mu se gadio. Kao da su svi istrošeni, svi su došli do nekog kraja kada sumiraju svoj život i da li su bili uspešni dovoljno.
Pre nego što vam odgovorim na ovo pitanje, da kažem nešto smo ove propustili, to je da je prevodila svoje knjige Ana Marija Grbić. Sad, zašto sam se toga setio u ovom trenutku? Je zaista odličan prijem, verovatno ste sami primetili. Zato što je tokom prevoda Ana Marija mi se često javljala i upravo mi govorila koliko je teško da se prevodi nešto ovako iz više razloga. Prvo što svaki od ovih likova je neka vrsta ogledala. A onda zato što i oslikava neke naše savremene svakodnevne frustracije koje imamo. I treće, ono što je možda i najbitnije, autorka ide toliko duboko da ponekad izaziva određenu dozu kod čitaca. Da, upravo ste, samoća i...
Ta teskoba sve vreme...
Egzistencijalna teskoba svakog od junaka, najviše, naravno, glavna junakinje Yeon Hye, usamljenost u svoj ovoj guži savremenog i brzini savremenog življenja u megalopolisima, a ta teskoba, rekao bih, je posebno karakteristična za velike megalopolise istoka, posebno recimo za Tokio i Seul. I postoji jedna nova bolest u savremenoj medicini koja se zove hikikimori. Hikikimori je upravo to o čemu pričamo, egzistencijalna teskoba i nemogućnost komunikacije sa drugim ljudima, koje postoji u jednom trenutku toliko ekstremna da se pacijent zatvara sam u sebe i zatvara se u svoju sobu i nikada više ne izlazi. Zašto to kažem? Zato što je to zaista postalo toliko raširena bolest istoka da uopšte nije tako neuobičajena, a shodno tome postaje i tema savremenih romana i savremene poezije, posebno istoka. Tako da ćete u mnogim romanima Japanaca i Korejaca naći upravo hikikimori kao jednu od glavnih tema.
Priču Aleksandra Šurbatovića o romanu Vegetarijanka Han Kang, a sada u jednoj knjizi norveškog pisca Laša Svensena koja se zove Filozofija usamljenosti. Rezultat je autorov pokušaja da utvrdi šta su samoća i usamljenost. Mnogi tvrde da danas živimo u dobu usamljenosti, književnici uzimaju ovaj motiv kao glavnu temu svojih romana i priča u svetu. Laš Svensen je profesor filozofije na Univerzitetu u Bergenu i objavio niz knjiga. Najpoznatije mu je delo Filozofija dosade. Geopoetika je već objavila 6 njegovih knjiga, a o knjizi Filozofija usamljenosti govori urednica u Geopoetici Jasna Novakov-Sibinović.
Ono što je on mislio je, sad da izdvojimo neke stvari, da je više muškaraca usamljeno, da su usamljeni oni koji su često sami, da društvene mreže, dakle mediji, internet, društvene mreže generalno, da mediji, savremeni mediji povećavaju usamljenost, da usamljenost treba tražiti u društvenom okruženju, ali ne u ličnim sklonostima. To su dakle nekakve stvari koje mi sada ovako kad izgovorimo kažemo da, naravno, pa to jeste sve tako. Ono što je veliki značaj knjige Filozofija usamljenosti koja je sada pred nama je što on nama zapravo ruši ove predrasude, daje jedno dokaze svojim istraživanjem teorijskim i praktičnim u zavisnosti od oblasti, da nam nekako pokaže da stvari možda i ne stoje baš tako, i to su ujedno i najzanimljiviji delovi ove knjige. Naravno, na početku prvo se bavimo tom jezičkom terminologijom kao i svakom naučnom radu, bez obzira što je namenjeno široj čitalačkoj publici. On ističe da je veliki problem njemu bio norveškog jezika zato što norveški jezik ne razlikuje usamljenost i samoću. Ali imamo to mi u srpskom jeziku, pa na primjer i u engleskom jeziku imamo mogućnost da to razlikujemo, i onda je kod njega to bila više neka dobra i loša usamljenost u njegovom originalu, ali smo imali sreću kod našeg prevoda, to možemo da koristimo. U svakom slučaju usamljenost je ono što podrazumeva neko negativno osjećanje, neku bol. Međutim, ono čemu on govori nije samo da kada situacija kada nekog izgubimo, nego vrlo često i nedostatak bliskosti sa onim ko nam je sve vreme tu. I to su te suptilne razlike, te usamljenosti o kojima on govori. Dakle, biti sam i biti usamljen su potpuno dva različita fenomena. To smo već rekli na početku, koristi različite discipline, pre svega psihologiju i sociologiju, bez kojih ne bismo mogli da ovo čitamo, odnosno bez kojih on ne bi mogao da napiše ovakvu studiju. Pre svega on definiše usamljenost kao osjećanje. Ako definiše kao osjećanje, onda je puno psihologije u filozofiji usamljenosti, naravno i sociologiji. Dakle, ne radi se o, kada govorimo o usamljenosti, ne radi se o tome u kojoj meri je pojedinac okružen drugim ljudima i da li je on uopšte okružen drugim ljudima, već o tome kako pojedinac doživljava svoj odnos prema drugima. U tom smislu, u psihološkom smislu, dakle, društveni kontakt, kada govorimo o društvenom kontaktu, u pitanju je to kakva su očekivanja pojedinca i da li on od društvenog kontakta dobija ono što je njegova potreba, bez obzira koliko ljudi u tom trenutku oko njega. Dakle, ta generalno tema društvene izolovanosti je u istoriji čovečanstva vrlo važna. On ima i taj, naravno, hronološki presek i podsjeća nas da je izopštavanje iz zajednice se smatralo najvećom kaznom i u antici skoro istom kao, jednakom kao smrtna presuda. Ono što je vrlo važna tema je tema s jedne strane poverenja i s druge strane interneta. I to je eto nešto što bismo mogli još za ovu priliku da vam istaknemo. Mislim da je to jedan od najvećih doprinesa ove knjige, taj odnos usamljenosti i poverenja. I šta poverenje zapravo znači i na koji način poverenje ima veze sa izloženošću pojedinca. Na koji način mi moramo u savremenom društvu sačuvati sebe, a istovremeno se otvoriti za druge. Jer on i kaže na jednom mestu ovde da poverenje podrazumeva izloženost. Da onog trenutka kada vi u nekakvom novom društvu, gde se, na primjer, zateknete u tom trenutku, kako treba pristupiti tim novim ljudima koje ste srećni? Koliko smo mi danas opterećeni nekakvim fobijama, strahovima, koliko smo zatvoreni prema nepoznatom, bio to čovek ili situacija, i koliko nam je teško da se izložimo. I ta fina granica tog davanja sebe u priznavanju potrebe za drugima je jedna tema kojom se vrlo, vrlo lepo bavi Svensson i daje, čini se, nekakve nove uvide u ovu temu usamljenosti.
U jednoj rečenici današnja emisija Čitač govorila je o usamljenosti kroz knjige koje smo predstavili. A sa vama su bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.